Anya ti kuna ti Biblia may papan iti abortion? Sungbat ti Biblia. Saan ang nausar iti Biblia ti saw nga abortion at tumukoy iti inggagara a panangregreg iti sikog? Ngem adu a teksto iti Biblia ti mangipakita iti panangmatmat ti Dios iti biag ti tao, a pakairamanan ti dipay na yanak nga ubing. Ti biag ket sagot ti Dios, ibilang na napateg ti amin na biag, agraman ti biag ti maysa a sikog. Isu ano igagara ti maysa, akat talan ti biag ti dipay na yanak nga ubing, may bilang dayta a panang papatay. Kuna tilintag ti Dios kadagiti Israelita, no kinkin nabil ti dua tao, kat nadangranda ti maysa masikog kat naganak asaan pay a nadanunan ti aldaw na, ngem awan tinatay kadakwada nga gina, masabol abayadan ti nakabasol ti multa ngayon kadang ti asawa ti babae. Ken rumbang abayadan na dayta, may tunos iti desisyon dagiti Huwes. Ngem numatay ti maysa kadagiti agina, rumbang nga rod abayadan nyo ti biag iti biag. Eksodo 21:22-23. Kastoy ti mabasa iti footnote. Ipakita ti sumagmamano pataros nga iti daytoy alintag ti Israel ti napateg ket no anya ti napasamak iti ina. Saan nga iti sikog? Ngem iti Hebreo a teksto tumukoy daytoy iti aksidente nga ipapatay ti ina wenno ti sikog. Ngudu ti footnote. Kaano amang rugi ti biag ti tao? Ibilang ti Dios a ti biag ket mangrugi iti pannakayinaw. Iti sauna ti Biblia kanayon atukuyen ti Dios ti dipay na yanak nga ubing. Kast may sana tao. Kitaam ti sumagmumano pagarigan amang ipakita asa na pinagduma ti Dios ti biag ti may sa asikog kan ti biag tinayanaken. Imbaga ni Ari David iti Dios. Nakita na kore iti may sakpaila ang asikog. Salmo 139:16. Imbilang ti Dios ni David kas may sana tao oray saan pay anayanak. May sapay, amo ti Dios nga da espesyal a pangusaran na ken propeta Jeremias sakbay pay ti pannakayanak na. Imbaga ti Dios ken kuana. Amamukan sakbay pay a binukol ka iti aanakan. Ken sakbay pay a nayanak ka, pinilikan a mangaramid iti naisangsangayan at trabaho. Pinagbalin ka a propeta kadagiti nasyon. Jeremias 1:5. Ti mannura ti Biblia ni Lucas, amay sa doktor, inusaran na ti isumatla ang Agrego asao, amang iladawan iti dipay na yanak nga ubing, ken iti kay yanak nga ubing. Mapakawan ka diti Diyos ti maysa nagparagreg. Mapakawan ti Diyos dagijay nagparagreg. No tuladan dan ti panang matmat ti Diyos iti biyag, masapol asan dan ang makonsensya. Naasi ken manakipagrik na ni Jehova. No kasano ti kaadayo ti pagsingisingan ti init, iti paglinakan na, kastamot ti kaadayo ti na ikabilan na kadagiti basol tayo. Salmo 103:8-12. Kastoy ti mabasa iti footnote. Jehova tinagan ti Dios sigon iti Biblia. Ngudu ti footnote. Pakawanan ni Jehova ti amin ana impuswan nga babbabawi kadagiti basolda. A pakairamanan ti abortion. Mabalin kaditi abortion nagpeggad ti biag ti inawen no anak? Maibatay iti panangmatmat ti Biblia iti biag ti dipay na yanak nga ubing. Saan arason ti posible a panagpeggad ti salunat ti ina, wano ti sikog, tapno agparagreg ti maysa. Iti nga iman mano a sitwasyon, nga iti aldaw ti panaganak, kat kasapulan ti agpili, no biag ti ina, wano ti ubing ti isalbar. Iti kasta kasasaad, dagiti masaknan ti masapul nga agdesisyon, no siya sino ti salbarenda.